Ichikope chalenga ikumilimo. Yesu afwa pa musalaba. Yohane 18 verse 1 ukufika ku 19 verse 42. Yesu alangile umwine pafipapwa ale chitokutila mwana wakwalesa. Lelo intungulu shishaba Yuda tashatemeno ifyo ale chita. Ichichale engele okuti bafwaye ukumwipaya. Yesu aebila basambi bakokuti afwiri okufwa pamulandu wa masambi ya bantu. Nokuti inshila fye imo mpo ikalenga ukuti abantu bakabwelele kulilesa. Yuda umowa pabasambi bakwa Yesu amushitishe kuba Yuda. Palupia ama kumi ya tatu. Baile ikata Yesu lelo Petro na basambi banankwe bonse bali polele kumwenso. Intungulu shishaba Yuda shali sendele Yesu kuchirie cha milandu. Lelo shali firilo kumusangane chilubo. Bonse bale punda na mashuia pamulu abati mutanikeni, mutanikeni. Kabiri bali twala Yesu kumpuka yabantu abo bonse bapundile abati musendeni kukumutanika. Kansha abantu bali payo mwana wakwalesa wakaele ifipondo fibiri fyali ipaiwa na Yesu. Ifipondo fya ipaiwe pafilubo fya chitile, lelo Yesu aipaiwe ngelambo pamasambi ya bantu bonse okubika pofye iwe na ine. Yesu elambo fye limo mpo, iliolesa engasumina pafilubo fyesu.